lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Peter, hvad er det, du har taget med i studiet i dag?
Jeg har taget nogle billeder med af nogle ansigter, hvor nogle af dem de ser sådan ret almindelige ud, og så er der nogle, der ser noget anderledes ud. Nemlig i den forstand, at de også er ansigter, men de er enten så er de vendt på hovedet, eller også så er den information, der er i de her ansigter, altså øjne og næse og mund, sådan blandet lidt rundt, så de er placeret på en anden måde, end de normalt vil være placeret i et almindeligt ansigt.
Altså det ligner næsten sådan noget Picasso, altså næsen på tværs og munden helt ude den ene side derind, hvor munden er oppe i panden og sådan.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Hvad bruger man de her billeder til?
Man har brugt de her billeder til, og nogle andre også, til at undersøge om nyfødte og helt unge spædebørn, og hvordan de kigger på ansigter, om der måske er nogle specielle ansigter, de foretrækker frem for andre. Og det er der meget, der tyder på, at der er faktisk nogle klare præferencer der. De vil helt klart helst kigge på helt almindelige ansigter, som vender rigtigt. Så for eksempel, hvis man tager et helt almindeligt ansigt, og så kontrasterer det med et ansigt, der vender på hovedet, altså hvor øjnene er nederst, så vil de nyfødte, og faktisk indtil 3 måneder, så foretrækker de simpelthen alt andet lige at kigge på de ansigter, der vender rigtigt. Og hvad betyder det? Ja, det betyder formentlig, at helt små børn, nyfødte, er simpelthen særligt biologisk forberedte på at komme ind i den her sociale verden. Og nogen vil endda gå så vidt som til at sige, at børnene de har en slags ansigtsdetektor med i posen. Fordi ansigter er faktisk også nogle af de objekter, de allerhelst vil kigge på sammenlignet med alle andre. Og objekter.
Altså hvis man viser et billede af et æble, ja. Så gider de ikke...
Ansigter er særdeles interessante for små børn, og det er jo smart, fordi os, der har ansigter, de voksne især, det er jo sådan nogle, som børnene de skal orientere sig mod, fordi de skal hjælpe de små børn med at leve og overleve i den her verden.
Ja, ja det synes jeg er interessant. Vi vender tilbage til det. Altså det lyder jo som om, at mennesker har brug for mennesker. Altså, det kommer jo ikke som den største overraskelse, men hvor meget er egentlig medfødt behov i boen i barnet, og hvor meget er noget, vi lærer gennem vores opvækst? Det er faktisk noget af det, som Kraniebrud dykker ned i dag, når vi ser nærmere på, hvordan børn udvikler tilknytning og mentalisering, lige fra de spædbørn, til de kommer i puberteten. Vennegruppen spiller i dag en central rolle for de større børns sociale væren, og måske endda en større rolle, end vi ellers havde tiltænkt den. Kan kammeraterne simpelthen komme til at fylde så meget, så der ikke er plads til forældrene? Og hvad kan det komme til at betyde, når man er i gang med at udvikle sig som socialt væsen? Velkommen til Kraniebrud. Med i studiet i dag, der har jeg professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Peter Krøjgaard. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have.
Altså, Peter, du har blandt andet undersøgt, hvordan spædbørn opfatter verden omkring dem. Og sådan helt kort, hvordan vil du sige, at børn er sociale væsener?
Jamen, de er sociale i den forstand, at de er, så at sige, præprogrammeret til at interessere sig for andre levende skabninger formentlig. Om de opfatter, sådan tænker de det jo ikke, men de orienterer sig for eksempel mod ansigter.
Ja.
De er også biologisk forberedt på sprog, på en anden måde, end vi måske skulle tro. For eksempel så kan de skelne lydenheder, som vi voksne faktisk ikke kan skelne imellem. Så det vil sige, at de er i virkeligheden sådan universelt dannet til at havne i en hvilken som helst sprogkultur. Og det er simpelthen noget, de har med på fra biologiens hånd. Om der så er nogen voksne til at tage sig af dem, det er så en anden snak. Men de er så at sige parat til at gribe den socialitet, hvis der ellers er nogen, der vil fodre dem med den.
Ja, og det vender vi tilbage til, fordi med på telefon, der har jeg psykolog og foredragsholder og tidligere formand for Børns Vilkår, John Åsted Halse. Velkommen til dig, John.
Tak skal jeg.
Og altså, John, du er også forfatter, for du udgiver faktisk i dag, vi optager den 17. januar, der udgiver du simpelthen bogen Dit sociale barn, den udkommer på Frydenlund. Altså, John, hvad er det for en bog?
Den letteste måde at svare på sådan et spørgsmål, det er jo selvfølgelig, at det er en fremragende bog.
Ja.
Men udover det, jamen, så er det jo en bog, der som titlen jo også indikerer, retter sig, kunne man sige, primært til forældre, men til voksne, der omgås børn i øvrigt. Dit sociale barn, dermed siger jeg jo, at afsættet er, jamen dit barn er socialt. Og så er det en bog, hvor jeg sådan prøver at komme omkring nogle forskellige, kunne du sige, gruppepsykologiske og socialpsykologiske temaer, hæftet op på børn og unge. Altså der, hvor livet leves blandt børn og unge. Hvad er skidt, hvad er godt i de sociale relationer, hvad giver det børnene at være sammen med andre osv. Ja. Og blandt andet også det tema, som du og Peter lige har op den her med, at hvad har de med, kan man sige, i rygsækken, når de bliver født, og hvad er noget, der sådan er tillært.
Ja. Hvordan kan det være, at det lige er forældrene, du skal ud til?
Jeg ved ikke, om det kun er forældre. Det er jo i hvert fald det er primært forældre og de medarbejdere, der arbejder med børn og unge, altså pædagoger og lærere. Jamen det er det jo fordi, jeg siger jo, men det er det fordi, det er et tema, man måske ikke i de sidste 10-15 år har haft så pokkers meget fokus på. Vi har fokus på nogle andre, især sådan børn og unges kognitiv udvikling og læring og den slags ting. Og når vi har haft fokus på den sociale trivsel, så har det næsten altid været, når det går helt galt, når der havner ude i hampen med mobning og ensomhed, udstødning og den slags ting. Og der synes jeg, der har manglet sådan en samlet fremstilling af, hvordan ser det her ud i al almindelighed. Og selvfølgelig er der så også et afsnit, der handler om, når gruppedynamikken går galt.
Ja, men altså fokus er på, ja nu siger jeg, den helt almindelige væren sammen.
Ja, man kunne sige almindelige børns almindelige dilemmaer i almindelige grupper.
Ja, altså helt kort sådan, altså hvordan vil du sige, at børn er sociale væsener?
Ja, altså udover at jeg er enig med Peter i det, han siger med de ting, som børnene har med, så må man jo så også sige, at den der sådan forprogrammering, der næsten er til, at børn kan indstille sig på noget socialt. Den er der så, og på den led er børn sociale, og de har brug for at være sammen med andre. Men hvis man vinkler på en anden måde, som jeg så også gør i bogen, og ser på, betyder det, sådan kunne man stille spørgsmålet, når nu børn er indstillet på fokusere på ansigter og sådan nogle ting, for eksempel og lyde og sprog. Betyder det så, at de kan dumme ned i en hvilken som helst gruppe, og så reagere og agere på den måde, vi tre i hvert fald ville kalde socialt? Kan de så spille sammen med andre, for eksempel? På den ene led, børn er sociale, de har brug for sociale relationer. Børn er sociale i den forstand, at de har nogle, kan man sige, i sig lagt, og det er jo nogle neurologiske ting, det hele foregår jo i hjernen, der, hvor de er parate til noget. Men når de så, den anden side af det, med at kunne agere sammen med andre, der er de ikke sociale fra fødslen. Det er noget, de så netop lærer ved at bruge nogle af de medfødte forudsætninger, ikke?
Ja.
Og noget, de lærer ved, at der er voksne, der viser børnene, hvad kunne være hensigtsmæssigt at gøre. Så man kan sige, børn er ikke medfødt empatiske. Det er noget, de skal lære.
Ja, og det vender vi tilbage til. Jeg synes faktisk, vi skal dykke ned i, altså, jamen, hvordan eller hvor det hele starter. Nemlig det her med, hvordan spædbarnet udvikler sociale evner. Og som vi hørte i anslaget, så er spædbørn altså meget mere interesseret i ansigter. Og helst nogle ansigter, der også ligner ansigter med øjne det rette sted og mund det rette sted. Og Peter, altså det handler vel om, altså om tilknytning, kan man kalde det evnen til tilknytning?
Det er vel nogle af de egenskaber, der skal til. Nogle af de ting, der skal være på plads for at facilitere, at man kan knytte sig til nogen. Og knytte sig til nogen, det er jo en tilbøjelighed til at være tæt på nogen, der kan tage sig af en, når man har det skidt, eller er træt, eller er syg. Og det har vi formentlig et helt basalt behov for. Det er der sådan set også nogle af dyrene, der har. Og det er vældig, vældig vigtigt for os. Ja.
Altså er det i forhold til så tilknytningen, når den foregår, handler det så om hormoner? Eller du siger, at spædbarnet, det ser ikke særlig godt, men der er vel også noget sanseligt i det?
Det er der også et klassisk studie om tilknytning. Det er helt tilbage fra 50'erne, fra Harlow og Zimmermann, som undersøgte nogle aber, hvor man i virkeligheden var interesseret i, om det var nok at få mad. Fordi den gamle tese var i virkeligheden, at dyrebørn og ikke mindst menneskebørn, de orienterede sig mod mor, først og fremmest, fordi hun jo altså hjalp barnet med at få mad. Men der i et ret berømt studie, der viste de så, at hvis de her aber, hvis de skulle vælge imellem en stålmor, som gav dem mad, og så en blød abemor, som altså kunstig i begge tilfælde, men som ikke gav dem mad, så brugte de faktisk langt, langt mest tid på den bløde mor, selvom den faktisk ikke gav dem det, de måske man skulle tro, de mest havde brug for, nemlig mad. Og det viste sådan ret entydigt, at de havde et helt basalt behov for at blive krammet og mærke noget blødt. Og det var i virkeligheden lidt en revolution på daværende tidspunkt.
Ja, altså jeg kom sådan til at tænke på, om altså et af, når barnet er kommet ud af maven, og man tager det op, og den der sådan første mor-barn-kontakt, kan man måle på det her allerede inden børnene kommer ud? Ved man, om der er noget, altså allerede noget ligger i maven?
Jeg mener, at der er nogle studier, der peger på, at hvis mor for eksempel er ekstremt stresset, altså, så kan man muligvis måle nogle forhøjede niveauer hos børnene der også. Det er ikke sådan lige noget, jeg kan slynge en masse referencer ud af. Men det starter tidligt. For eksempel så kan nyfødte faktisk genkende deres mors stemme, hvilket måske ikke er så mærkeligt, hvis man tænker sig lidt om, fordi hørelsen er faktisk ret veludviklet i sidste del af den tid, det ligger inde i mors mave. Og hvem er det lige, de har hørt mest på? Ja, det er jo ikke så overraskende mor, som har pået rundt på dem de sidste 9 måneder. Og der har man nogle elegante studier fra 80'erne, som simpelthen viser, at børn de faktisk kan genkende mors stemme og foretrækker i øvrigt også at høre på mor frem for en anden mors stemme, simpelthen når de er bare 2-3 dage gamle.
Ja, altså så når barnet kommer ud af maven, så ligger der ligesom en masse, jamen kim, eller kan man sige, at de på en eller anden måde er indstillet, eller sådan?
Ja, de er klar til at gribe det, hvis så må man så håbe, at der også er nogle forældre derude, der også er klar til at tage sig af dem.
Ja, og du markerer, John?
Jeg er fuldstændig enig, altså det der Harlow Zimmermann-forsøger har jo været banebrydende i hele tænkningen omkring omsorg og svigtig omsorg og tilknytning. Og tilknytning er jo, kan man ikke det, Peter, sige, det er vel en af udviklingspsykologiens absolute grundpiller, ikke?
Altså det er ja, fuldstændig.
Det er, hvis den ikke er der, så er der ikke den her basale tillid og sådan noget, ikke? Men lige så vigtigt er det jo, som Peter også er inde på, at når vi siger tilknytning, at vi er nødt til at tænke det begge veje. Fordi automatpiloten siger, aha, barnet er født, måske er det allerede, inden det er født, begynder noget, man kunne kalde tilknytningsmønster. Det er i hvert fald opmærksom på, jeg har ikke referencerne, men jeg har i hvert fald også læst nogle undersøgelser og eksperimenter, hvor man kan se, at børn reagerer på en forøget hjerteeffekt hos mor, for eksempel. Ikke? Men det er sådan automatpiloten, der gør, at vi siger, at det børnene skal, man kunne næsten bruge det udtryk, børnene skal vende sig til. Nej, børnene knytter sig til mor i første omgang. Det er i hvert fald sådan den klassiske familietænkning. Men i dag vil vi nok mere politisk korrekt sige, knytter sig til den, der byder sig til som den primære omsorgsfigur. Det tager bare meget længere tid end at blive mor. men det er sådan, det er. Så lige så vigtigt, som at vi siger, at børn tilknytter sig jo til den, og der kommer det jo voksen, der byder sig til. Så skal der jo være en voksen, der byder sig til. Og der var sådan en nyere psykolog, Daniel Stern, der sådan fødte den idé og det begreb med, at der foregår en afstemning. Børnene vender sig til at aflæse nogle signaler og udvikle de færdigheder i samspil med mor. Lige så vel som mor finder frem til, hvad betyder det, når mit barn reagerer på den måde, og hvad betyder det, når mit barn reagerer på den måde.
Altså, så man kan godt tale om det lille barns kim til tilknytning, men hvis der ikke er en voksen, en omsorgsperson, der sådan kan booste det, så, altså, så sker der bare ikke lige så meget, eller hvordan?
Nej, så er det skidt.
Det bliver noget rigtig skidt, og der kan kapitler med Stig Thorstens tilgang, så kan du også finde mere præsent referencer, fordi der er jo masser af eksempler på, at det er, ja, det er sådan jysk understatement, du kommer med, Peter, når du siger, at det er skidt. Ja, det er bare noget rigtig lort, kunne man sige på godt den. Fordi så står barnet alene uden at få de responser, og der har vi jo andre dramatiske eksperimenter eller forsøg, der viser, at børnene bliver simpelthen tilknytningsforstyrret, som man kalder det.
Men jeg siger, det er jo selvfølgelig svært at undersøge eksperimentelt, fordi af gode etiske grunde, så må vi ikke tage 100 børn og så sige, at du kom så i eksperimentalgruppen, så vi sørger sig for, at du ikke bliver knyttet til nogen det næste stykke tid. Det må man da gode grunde ikke. Men desværre så viser naturen nogle gange, det vi kalder naturlige eksperimenter, måske med en lidt kynisk betegnelse, at der er nogen, der faktisk oplever de her ting. Det kan så gøre det, men tit, hvis der ingen forældre er, så er der jo typisk alt muligt galt, så det kan være svært at undersøge, men der er faktisk nogle interessante studier tilbage fra 70'erne, som kiggede på børn, der voksede op i kibbutzer i Israel. Det var en, der hed Tisar, der lavede nogle studier. Og der var alt andet sådan set okay. Det var veluddannet personale, og der var masser af legetøj, de fik, hvad de skulle have at spise, osv. osv., osv. Så de andre ting, bortset fra tilknytningen, var faktisk okay. Så det var sådan en ret elegant måde at kigge på, hvad betyder eksplicit tilknytning. Og resultaterne fra de studier viste, at de her børn, de i en vis forstand udviklede sig nogenlunde ok, men at de af observatører også blev betegnet som meget klæbende i forhold til andre voksne. Og de havde nemlig, der var det netop en, af politiske grunde, der havde man fået den i gårs øjne fikse idé, at de her børn, de ikke skulle have tilknytningsfigurer. Så der var et enormt flow af veluddannet personale. Så de nåede aldrig at knytte sig til nogen som helst. Men de lod altså til at have en enorm sult på voksne mennesker efterfølgende.
Så når vi taler tilknytning, altså hvis jeg skulle gå hjem og sige, nu skal jeg lave noget tilknytning med mine børn, så er det altså at kramme dem og røre. Man rører ved hinanden, men altså...
Ja, det, der hvor det kommer tydeligst til udtryk, det er jo simpelthen, hvis man er træt eller ked af det, eller har det skidt, hvad gør man så? Ja, så går man hen til en, der kan hjælpe en med det. Så vil man gerne have et kram af mor, eller hvis mor eller far ikke er der, så er en pædagog, eller den, der nu er nærmest, eller bedstemor, eller bedstefar, eller hvem der nu er. Fordi det har vi et helt basalt behov for. Det har vi voksne sådan set også, at der har det bare en lidt anden form. Men for børn, det er det, det handler om, ikke? At når jeg har det skidt, eller er træt, eller ked af det, er der nogen, der kan tage sig af mig.
Ja. Altså, nu taler vi små børn, men som du også nævner, altså, det er vel alle mennesker, der har brug for. Det er jo ikke sådan, at man har brug for tilknytning. Det er jo ikke bare sådan, at så de første 3 måneder af dit liv, der lærer du tilknytning, og så kan du bare køre videre på den tilknytning resten af livet.
Nej, det er sådan, hvad skal man sige? Det er sådan omdiskuteret om der er ingen tvivl om tilknytning. Det eksisterer. Det er, vi har behov for det hele livet igennem. For eksempel så om det at være i et parforhold, er det så en tilknytningsrelation? Det er sådan omdiskuteret, fordi det er klart, den handler også om sådan nogle aspekter. Den handler også om nogle andre ting, som børn ikke, altså omkring seksualitet og andre ting, som børn ikke har noget med at gøre, ikke skal have noget med at gøre.
Ja.
Men det er sådan omdiskuteret om for eksempel et parforholdsrelation, om det er i hvilken udstrækning det er en tilknytningsrelation.
Ja.
Man kan sige, at de første 3 måneder, eller lad os sige, de første leveår, danner en basis. Og så kan man sige, hvad sker der så senere? Hvad skal der så ellers til? Og der må man jo sige, det der faciliterer, altså fremmer udviklingen, det er, og man kunne næsten sige, forudsætningen for at blive et socialt væsen, det er jo, at man er sammen med andre væsener. Man kan ikke sætte sig ned i en grotte i stenalderen og tænke solo over, hvordan fanden bliver jeg social nu? Fordi hvis man er sig selv, så tænker man jo slet ikke i sociale baner. Så vil man opleve en mangel. Det er klart. Men man kunne se, eller når man kigger på det i et børn og unge udviklingsperspektiv, så kan man se, hvad skal der så til for, at du bliver social? Ja, der skal være det der fundament skal være lagt i de tidlige opvækstår. Derudover skal der sikre voksne omkring børnene, der kan garantere eller sikre en fortsat tilknytning. Og så skal der samspil med jævnaldrende, hvor man jo så netop ser også på de små børn. Denne, måske, hvis man kigger på det sådan neurologisk og vel også psykologisk, så er det en stor, stor overraskelse. Der er mange ting, der bliver aktiveret i hjernen, når et barn opdager, at der er et andet barn, der ligesom jeg også kan finde på at sige nej. Bare som eksempel, ikke?
Ja.
Altså, nu vil jeg ikke være med, eller du skal ikke, eller det der, det sociale jo folder sig ud, og den aha-oplevelse, det jo vel må være for et barn at opleve, at alt det, der foregår omkring mig, er ikke en forlængelse af min egen vilje.
Og nu skal vi altså lige straks høre mere om, hvordan andre børn påvirker ens barn. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag er Kraniebrud dykket ned i børn som sociale væsener. Og med i studiet har jeg professor i udviklingspsykologi Peter Krøjgaard og psykolog John Åsted Halse. John, når barnet kommer i daginstitution og senere skole, altså så er det vel her, at det sådan for alvor kommer i eller har relationer med andre børn og bygger videre på nogle af de her ting, som det lærte, da det var lille, altså i forhold til tilknytning. Altså det lyder som om, man lige sådan går nogle skridt videre i den der sociale udvikling. Til for eksempel det her med at forholde sig til andre, at de har et behov. Er det noget sådan, at den største forskel, der er fra at have været derhjemme og forholde sig til den nærmeste voksen? Så lige pludselig så er du i en institution, hvor du måske er 15 andre børn, du skal forholde dig til.
Altså, der er jo flere ting i spil i de der, som man typisk i den pædagogisk-psykologiske verden ville kalde det sådan, de der overgange, der er, ikke? Og i nogen for nogle børn jo næsten brud, fordi det er en helt anden verden. Man kan sige, punkt et, hvis tilknytningen og relationen er forløbet optimalt for barnet i de første 10-12 måneder, hvis vi snakker danske forhold hjemme sammen med mor og lidt mere omfang end tidligere far, så er der udviklet en basis i relationsdannelsen mellem dem. Men barnet har også, hvis man skal bruge det udtryk, udviklet en vis robusthed til, at det kan, netop fordi det har fået den tilknytning er etableret og fået, kan man sige, sit behov tilfredsstillet i så undseende, så er der overskud til at gå ud og bokse med den verden, der er udenfor. Og når du så spørger, hvad er det, der så sker? Hvad er det, der er i spil? Ja, ud over løsrivelsen, eller at man bliver revet fra sin mor og far, når man er et lille barn her på et år, som jo i sig selv er traumatisk, både for forældrene og for barnet, ikke? Men ud over det, så er det jo den store verden, der åbner sig. Nu er jeg ikke en tredjedel, måske eller en fjerdedel, hvis jeg har en storesøster. Nu er jeg måske en ottendedel af en børnegruppe. Nu er der mange flere voksne, og de voksne er, uanset hvor gode de er, så er de mere fjerne, end mor og far var derhjemme. Og det skal børnene begynde at kunne navigere i. Man kunne sige, at den proces kommer nu i gang, at børnene skal til at lære, at de ikke kan få tur første gang hver gang. Sådan helt lavpraktisk, ikke? Fordi der er en kamp om pladsen ved bålet, og pladsen ved bålet, det er både inde i den varme favn hos primærpædagogen, men pladsen ved bålet, det kan også være, når børnene så er blevet lidt ældre og kommer på børnehavealder, det er også at få en plads i den forjættende Spider-Man-lejr, ikke? Og derfor at vide, at man ikke kan blive Spider-Man, fordi Spider-Man er røget til en anden side lige nu. Ikke?
Nu nævner du det her ord robusthed. Er det det, børnene lærer i nogle af de her situationer?
Ja, det er det, man kan bruge udtrykket, at man lærer robusthed. Man bliver robust af at blive udsat for nogle påvirkninger. Især hvis de voksne også spiller med på det. Ikke? Ved at hjælpe børnene til at komme over noget, når de synes, at verden har været efter dem. Ikke? Ikke ved at negligere, at børnene er triste, men ved at vise dem, at så man kunne ikke, med mit eksempel før, ikke? Hvis ikke du kan blive Spider-Man, så kan du prøve at forhandle med dine andre, nu er vi oppe i 4-5 års alder måske, så kan du prøve at snakke med de andre om, hvad kan du så blive? Er der noget, du så kan blive? Så der er både et nederlag, men der er også en i det med at blive robust, der er, bær dit nederlag, men bær det på en sådan måde, så du går ud og forhandler om, eller afsøger, hvad for nogle alternativer, der så er. Ja. Og så er der en masse andre steder, hvor man ikke kan det, det ved jeg godt, ikke? Men man kan sige, robusthed kommer af, at børn oplever en vis modgang på nogle forskellige områder.
Ja. Altså, John, noget af det, som, som du skriver i bogen, det er blandt andet det her med, at altså, du mener, at andre børn faktisk har måske endda, altså, endnu større indflydelse, end man har regnet med på hinanden.
Ja.
Hvordan det?
Ja, altså det er jo sådan, for mig at se, sådan et af resultaterne af det, som vi jo i Danmark og i Skandinavien, men måske i særdeleshed i Danmark, kan karakterisere, og jeg har i hvert fald i nogle artikler været med til at karakterisere det som vores største sociale eksperiment, nemlig at putte børn i dagtilbud. Fordi der har vi fra tidens morgen og tidens morgen, hvor dagtilbudsdækningen begynder at eksplodere det hen over 60'erne og 70'erne, der har vi gjort en hel masse, men hvor man ud fra den viden og den faglighed, som så nogen som Peter og jeg repræsenterer, vi har gjort en hel masse, men vi har ikke anet en dyt om, hvad det er, vi gør. Så når man så ser på, hvorfor bliver børn sådan, hvorfor får gruppen den dominerende betydning? Der kan man punkt et, du siger, og som enhver, der er over 50 år i hvert fald, kan sige, jamen selvom jeg ikke var i institution, så var det også vigtigt for mig, da jeg var barn, at lege med nogen. Og den er jeg helt med på. Men når jeg mener, at det er tid til sådan at være opmærksom på, hvad er det, der foregår i de grupper, og hvor vigtig er den gruppe, og er den vigtighed, den gruppe har, er det noget, der er ønskværdigt, så er det for det, som et af resultaterne af den indiskutable store dagtilbudsdækning, vi har i Danmark. Det er jo virkelig statistisk minusvarianter af børn, der ikke kommer i dagtilbud, før de begynder i skolen. Så må man sige, at allerede der vender vi jo børnene til, som jeg ynder at udtrykke, altid at være sammen med andre, og du har kun en halv armslængde hen til, at der er nogen at være sammen med. Og det betyder, at så bliver jeg afhængig af at være sammen med nogen, eller man kunne se, hvis man kunne gå ind i et barns hjerne, så ville vi måske konstatere, at der er ikke helt så mange overvejelser over, hvad kunne jeg lave for mig selv, fordi hvorfor skulle jeg få de overvejelser, når jeg hele tiden er sammen med nogle andre, der byder sig til? Så man kan se, ikke som den eneste årsag, men en årsag til, at gruppen har fået den betydning for skolebørn og de unge mennesker, det er, at de har haft en opvækst, hvor man hele tiden er sammen med andre.
Ja, og det er jo så med andre børn, fordi nogle gange så lyder det jo som om, at de voksne, de er nogle gange lidt langt væk.
Ja, men det er jo så det, jeg vil kalde den anden faktor. Ikke? Hvis man nu sætter op og siger, vi har et par variabler i spil her. Den ene, det er, børnene er rigtig meget sammen med andre. Så er der en anden variabel, der hedder, hvor meget kontakt har børnene til andre vigtige voksne. Så først og fremmest forældrene, der kunne også være andre. Og hvis man så stikker de to ting sammen og siger, en gruppe, der har en hidtil uset følge i børns liv, og herover selvfølgelig sagen sat på spidsen, et forældreskab, der sådan ligesom trækker sig, fordi forældrene er selv optaget af deres eget liv, og forældrene måske mener, og det er det, jeg mener fejlagtigt, at det er også helt fint, at børn er sammen i gruppen, fordi der får de slevet kanterne af, der lærer de det hele. Og så har vi myten om den der, om det her begreb med, at børn og unge er kompetente. Ja, de bliver kompetente, hvis vi ellers lærer dem, giver dem noget værktøj til at blive også socialt kompetente. Ikke? Så man kan sige, det er et uheldigt sammenfald af en stærk gruppetilknytning og en svag voksentilknytning.
Ja. Kan de, altså, hvor er vi hen? Altså, når vi taler det her med, at gruppen er vigtig, er vi i børnehaven, eller er det mere sådan oppe i skolen, mellemtrin, eller hvor er vi henne?
Det, hvor vi kan se, det folder sig rigtigt ud. Og hvis man sådan skal tage det i sådan meget runde, og det er jo altid dristigt at kategorisere sig firkantet, ikke? Men så vil jeg sige, ja, det er fra indskolingen og videre frem. Altså fra børnene er 5-6 år og videre frem. Og det hænger jo også sammen med, at det er fra skolestartalderen og frem, at børnene begynder at blive lidt mere selvkørende, og måske næsten i bogstaveligt forstand, selvmobil, ikke? Jeg kan selv gå over og lege. Kan jeg lave en legeaftale, må jeg gå hjem bagefter sammen med ham eller hende, ikke?
Altså, det lyder som om, nu talte vi tilknytning før, når de voksne, de bliver så fraværende, så bliver der vel stadig trænet tilknytning, men det bliver så til gruppen frem for til de voksne.
Det er jo det, der er min pointe også, ja. Det som jeg slår på flere gange i bogen, det er, at hvis vi, og jeg påstår ikke, at det har vi i fuld flor herhjemme nu, men hvis vi har det svage, eller tilbagelænet, tilbagetrukken, forældreskab eller voksenheden ikke er til stede, og børnene tidligt i deres opvækst der er blevet vendet til at være sammen med andre, så ender det med, at den tilknytning, der skulle have været det, jeg ville kalde den røde tråd i børnenes liv, nemlig tilknytningen mellem dem og forældrene, den bliver erstattet af en tilknytning mellem børnene og de unge og deres kammerater.
Ja.
Og så bliver det, så sætter vi børn til i virkeligheden at være opdrager for andre børn.
Ja. Du fortalte, at det er, altså det er utroligt lidt undersøgt, hvad gruppen betyder for børn. Hvorfor har man ikke undersøgt det mere?
Altså man har undersøgt, at gruppen er vigtig for børn i nyere tid herhjemme i forhold til, når noget går galt. Altså vi har en pæn og gedigen viden om mobning, udstødning, eksklusion, kald det hvad vil det. Det har vi. Vi begynder også at få en god viden om ensomhedsfænomener hos store børn og unge. Og det er jo også en slags gruppedynamik, der gør, at den enkelt kommer ud i den ende af skalaen. Men det er immer væk, hvis man skulle bruge sådan et udtryk, så har udgangspunktet i den slags undersøgelser jo været, hvad er det, der sker, når noget går galt? Det vil sige, vi kigger på det, når det er sygt. Og det er altid en sådan videnskabelig problematisk ting at almengøre ud fra, at vi har tre syge, så regner vi med, at sådan ser det ud i al almindelighed. Og jeg tror, når du spørger, hvorfor er det så sådan skruet sammen? Det er jo fordi, vi er mere optaget af at gribe ind i forhold til, hvor vi kan lave en behandlingsmæssig indsats, og selvfølgelig også en forebyggende indsats. Men hvor det, jeg snakker om her, det er jo dybest set, er, hvis man har den viden, jeg prøver at formidle, og der er meget mere selvfølgelig, om det almene liv i børns grupper, så kan vi gribe primært forebyggende ind. Og primært forebyggende, det vil sige, gå hen og kigge på, hvad er det for nogle strukturer, der overhovedet kan udvikle de ting, der foregår i en børn- og unge gruppe. Hvad er det, der kan udvikle, at nogen bliver udstødt? Hvad er det, der kan udvikle, at nogen bliver ensomme? Hvordan undgår vi det? Og der er vi henne virkelig i den primære ende, når jeg så siger, jamen det er ikke nok. Det er rigtig godt, at vi gør det. Det er ikke nok at kigge på klassens dynamik i skolen. Det er rigtig vigtigt, at vi nu har fået den viden, at det ikke er fordi, der er et sygt individ, at der er mobning. Det er fordi, der er en uhensigtsmæssig gruppedynamik i den klasse. Klart, det er fint nok. Men det er jo ikke nok, fordi så kan man igen stille spørgsmål. Hvorfor udvikler der sig en uheldig gruppedynamik? Hvad er det, der gør, at den får lov til at udvikle sig sådan? Og der kommer min pointe. Fordi der er et eller andet, der tidligere i de børns udvikling med henblik på tilknytning er kikset. De børn har allerede, fordi de har været 5-6 år, hellere valgt deres jævnaldrende som identifikation, eller den, der er lidt større måske, som identifikationsmodeller, end de har valgt deres forældre.
Og vi vender tilbage til gruppen og forældrenes rolle lige straks. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg ser nærmere på, hvordan børn er sociale væsener, sammen med psykolog John Åsted Halse og professor i udviklingspsykologi Peter Krøgaard. Og altså, vi har talt om barnets sociale udvikling fra spæde og op igennem daginstitutionsalderen, og når de kommer i skolen. Og vi har snakket om nogle af de her ting, der virkelig booster udviklingen i forhold til det her med, at det er en gensidig øvelse altså mellem børn og forældre, eller de nære voksne. Altså, og jeg blev fristet til at stille et spørgsmål det her med, om børn er sociale væsener per arv eller miljø. Og jeg ved næsten, hvad jeg vil svare. Altså, det er nok en god blanding.
Jeg vil svare ja i hvert fald. Er det arv eller miljø? Ja.
Jamen, det er ganske givet en blanding, og nogle af de her ting, de manifesterer sig meget tidligt. Vi allerede snakker om dem lidt, men måske kunne man, hvis vi skruer lidt tiden tilbage sådan i barnets udvikling, så er der lavet nogle enormt interessante undersøgelser, som siger noget om, hvad barnet forventer omkring den voksne. Det var især nogle studier, som blandt andet blev lavet af en skotte, der hed Colin Trevathan, hvor han undersøgte 2-3 måneder gamle børn, hvordan de kommunikerer med deres mor. Og det lavede han nogle meget minutiøse studier af, og viste for eksempel, at selv børn, der 2-3 måneder gamle, som jeg altså ikke kan sige noget som helst, de indgår faktisk i det, han kalder turn-taking eller turtagning, altså at man skiftes til at sige noget. Og det er jo ikke noget, de har lært, men det er de formentlig noget, de har med i posen. Tilsvarende så sker der nogle skift senere i deres liv omkring 9-månedersalderen, som er helt afgørende skift for at kunne indgå i de relationer, som John snakker om. Nemlig i stedet for bare at kunne orientere sig mod mor eller far eller en anden person, der er lige ret over for dem, at så de begynder at forstå, at andre, som John sagde, er nogen, der har noget for, og måske vil noget andet, end jeg vil. Så det er så et så afgørende skridt, at Michael Tomasello har kaldt det 9-måneders miraklet, nemlig at de begynder at forstå, at mor hun kan ret fokus mod noget andet, end det jeg lige kigger på. For eksempel, sådan det klassiske eksempel, at mor eller far peger på et eller andet, der er uden for mor og barn. Altså det er ikke bare sådan dyadisk kontakt, øjenkontakt mellem et barn og mor, men at man peger for noget uden for dem selv. Og hvor barnet det så begynder at forstå, at mor hun henviser til noget. Og barnet vil kigge hen på det, der henviser til, og tjekke tilbage, når det er det der, du kigger på, mor. Og barnet begynder lidt senere selv, og begynder at pege på ting ude i verden. Og det er et fuldstændig afgørende skridt. Og ikke bare for at forstå, hvordan vi er sociale væsener, fordi det jo også lærer os, at nogle gange så vil folk noget andet, end vi selv vil. Men også for eksempel for at hurtigt kunne lære sprog, fordi det handler jo netop om at pege på ting uden for os selv og give dem markader. Og hvis mor hun peger til en 6 måneder gammel baby, så vil de bare kigge på fingeren og forstå dybest set ikke henvisningen. Og det er altså noget ret unikt menneskeligt. Aber, man kan godt lære chimpanser at pege, men de gør det faktisk ikke naturligt i deres naturlige kontekst. Så det er en helt særlig egenskab, vi har, som er et meget, meget avanceret og kraftfuldt gear at have. Og heldigvis så kommer langt de fleste børn derhen.
Ja, altså, og det er allerede fra 9 måneder.
Ja.
Et af det her med, at man har tilknyttet sig, og man 9 måneders mirakel, man kan forholde sig til ting uden for sig selv. Altså hvis man taler identitet, altså så kommer vi vel altså noget længere op i alder. Jeg kan ikke lade være, nu vi taler om det her med, det vi kredser om i dag, det her med, at børn er sociale væsener. John, når et menneske, om det så er et ungt menneske, et barn, skal danne sin identitet, altså, der er vel også noget, der så afhænger af gruppen, men er der ikke sådan noget, der handler om det her med at kunne være alene? Altså, identitet, når man skaber sin identitet, så er det vel noget, der foregår hjemme hos sig selv?
Ja, det kan man sige, men tanken om, at som sådan er i sådan en kulturhistorisk forstand, sådan en romantisk forestilling om, at, for det er jo det, identitet handler om, når man er stort barn og ung, finde ud af, hvem er jeg? Tanken om, at jeg finder svar på det spørgsmål ved at sidde op på mit lønkammer i det blafrende tætte lys og gennemleve en Goethes Sturm und Drang og lidelseshistorie, den tror jeg nok, vi har bevæget os væk fra. Eller det tror jeg, det er en underdrivelse. Det har man. At finde ud af, hvem jeg er, det finder jeg ud af ved at være i samspil med andre. Først, og der er den igen, samspil med de nære voksne. Først med forældrene. Psykologien trækker jo blodige spor med hensyn til også voksne mennesker, der kan fortælle historier om, hvad det var, deres forældre ikke gav dem. Og det, de efterlyser, det er ikke, hvis det nu havde været i nutid, det var ikke, at jeg fik ikke den nye smartphone. Nej, jeg blev ikke set, jeg fik ikke selvværd. Jeg fik ikke at vide, at jeg var nogen. Så man kan sige, det er samspillet med andre, der giver mig svaret på, hvem er jeg. Derfor er det jo så også så vigtigt, at jeg spiller sammen med nogle voksne.
Ja.
Fordi jeg spiller jo også sammen med nogle jævnaldrende. Og så er vi inde på det, man i socialpsykologien kalder en gruppeidentitet. Ikke? Det er både noget med, hvad gruppen gør, men det er også, at jeg får en social identitet i og med, og det kender vi jo alle sammen, ikke? Altså, jeg har tilhørsforhold til en gruppe. De synes, det er fedt, det jeg laver. De synes, jeg er god. De synes, jeg ser godt ud. De synes, jeg kan noget. De synes, jeg tør noget. Aha. Jeg spejler mig i deres reaktioner på min adfærd. Og hvis den reaktion, jeg spejler mig i, er positiv, så bliver det en forstærker for min adfærd. Altså, flere skulderklap gør, at jeg kører videre af samme spor, ikke? Og det kan i mange sammenhænge være godt nok. Men det bliver så i nogle af de børn og unge grupper, vi har med at gøre i vores samfund, ikke så hensigtsmæssigt, hvis det kun er jævnaldrende, jeg bliver klappet på skuldrene. Men det er klart, identiteten finder jeg også ved at spille sammen med mine jævnaldrende. Man kan sige, hvis identitetsdannelsen fungerer og har fungeret, så vil der i mig, når jeg nu kaster mig ud i de store grupper og bliver 12-14 år måske, så vil der i mig være det, jeg vil kalde en kerneidentitet. Noget, der er mig. Og den har jeg fra mit hjem. Den har jeg fra mine forældres normer og værdier og den dannelse, jeg har fået derigennem. Der vil gøre, at jeg har, der kan man bruge igen en robusthed eller en modstandskraft i forhold til mine jævnaldrende. Der vil gøre, at lige det der jeg skulle ikke være med til. Det der, det vil jeg gerne være med til. Altså, min kerneidentitet, nogle dannelsesmæssige forstand, kunne man sige, nogle mander, man gør sådan og sådan, man gør ikke sådan og sådan.
Er den her kerneidentitet, er den blevet altså svækket i takt med, at gruppen har fået større betydning for unge?
Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at den er svækket. Mit bud det er, at den er blevet mere blafrende. Og dermed ved jeg godt, at så kan man få en diskurs om, hvor vi, der så er nogle kerneidentitet, hvis den kan hedde noget i dag, og så hedder noget helt andet i uge 20, ikke? Altså, det er lidt det samme, som man vil sige, at børn og unge er normløse. Nej, det er de ikke. Det hænger lidt sammen med det her. De er enormt forvirrede eller enormt usikre, ikke? Så man kan sige, det svinger lidt, og det handler jo om den her frisættelse, der er kommet i det her samfund, og vi også inden for psykologien og socialpsykologien og sociologien, er der jo simpelthen den retning, hvor social konstruktivisme, du kan konstruere dig selv. Hvem har du lyst til at være i dag? Så er det det, jeg går ud og gør.
Ja. Altså, i forhold til det her samspil med jævnaldrende, hvad er det, som man får? Jeg tænker, det kan vel være meget fint, kan det ikke det? Hvad er det, der er særligt ved det samspil, man har med ja, enten sine forældre eller nogle andre voksne? Hvad er forskellen på de jævnaldrende og de voksne?
Når jeg er blevet spurgt det, jeg er blevet spurgt om mange gange, så er mit meget enkle og korte svar, det er, fordi voksne generelt set er bedre vidende. Og vi har mere overblik over nogle ting. Jeg siger ikke, at vi er altvidende, og jeg siger ikke, at vi er klogere. Jeg siger, at vi er bedre vidende. Vi har nogle svar, vi har nogle forbindelseslinjer baglæns i historien. Vi kan på en anden måde end jævnaldrende kaste det, jeg vil kalde noget brændstof ind i den her gruppe, når de sidder og snakker om et eller andet. Så kan en udefra, en voksen, det er det samme en lærer gør, når han går ind og diskuterer med klassegruppen eller en projektgruppe. Det er det samme Peter gør, når han går ind i en projektgruppe på uni, at man kaster ny brændstof ind. Har I overvejet om, og så et eller andet spørgsmål, om det også kunne være sådan eller sådan, så de får nogle nye vinklinger på, hvordan livet og verden kunne se ud. Det gør de ikke ved kun at blive bekræftet i, at alle dem er over 40 dumme.
Hvis jeg må kommentere.
Ja, det må du gerne.
Altså for unge, der kammeratskabsskolen, at der eksemplets magt er enorm. og det er jo selvfølgelig farligt, og det er også derfor, at selvom intellektet på mange måder i virkeligheden er næsten ligesom en voksen, når man er sådan i processeringshastigheden, at man er 13-14 år, så er det måske godt nok, at det ikke er 13-14-årige, der skal beslutte de helt store ting her i verden, fordi de er også langt mere impulsstyret og har, som John siger, ikke de erfaringer, der måske skal til. Man ved også, selv fra sådan nogle spilteoretiske studier, ved man, at de er enormt meget mere tilbøjelige til at fokusere på de husker eksempler om manden, der vinder, tingene, der går godt, og tænker ikke så meget på skyggesiden. Og det er måske en af grunden til også, at mange sådan offentlige kampagner, de har svært ved at ramme børn i øjenhøjde, og teenager i øjenhøjde.
Altså du tænker sådan noget med at lade være at drikke, inden du kører bil og sådan noget?
Ja. En anden kommentar, det er altså, det vil være, at når John siger, at vi i virkeligheden har lavet et stort socialt eksperiment med at institutionalisere 97% af alle børn, som faktisk i Danmark går i institution, inden de kommer i skole, det er jo rigtigt. Så forudsætter hele den model jo i en vis forstand, at vi så, hvis det er det, vi vil, og det er det, vi gør her i Danmark, at vi jo så faktisk også indretter det system, og det er ikke for at tage ansvaret for forældrene, jeg er meget enig i det, John han siger, men når vi vælger at indrette vores samfund på en måde, så alle børn går i institution, så er det jo faktisk vigtigt, at vi så også allokerer de nødvendige ressourcer, der skal til, for at det så faktisk er nogle gode institutioner med noget uddannet personale, som faktisk ved, hvad de har med at gøre, og der er nok af dem.
Ja, man kunne sige, det er en rigtig vigtig pointe, ikke? At man behøver ikke engang at sige, hvis man kunne sige, når det nu er sådan, at dagtilbudene et langt stykke af vejen skal erstatte det, mor lavede i den klassisk borgerlige familie, så må man jo også indrette de dagtilbud, så de rent faktisk kan være en mor, der går derover, ikke? Og det vil sige, at din mor tager sig ikke af 8 børn på en gang. Ja, det ved jeg godt, hun går ud i landbrugssamfundet i 1844 eller sådan et eller andet. Men det er vel ikke den tænkning, vi har. Så derfor er det jo, når man siger, er det så noget skidt, at børn er i dagtilbud? Og der kunne man sige, så skulle vi bare værfe dem alle sammen hjem. Det er jo et håbløst socialt eksperiment, fordi det var der ikke nogen, der ville ønske. Men hvis man foretog sig det eksperiment, så ville det jo stadigvæk, når man skal have de der 2 variable, det kommer jo an på, hvad det er for en hjem, lille Peter kommer hjem til. Ja. Altså, man er nødt til at sige, er det et godt hjem? Ja, det så er, det er jeg ikke med på. Er det et godt hjem, barnet kommer hjem til, i stedet for at være over i vuggen eller i børnehaven?
Der er også studier fra Sverige, der har vist, at det, hvis institutioner ellers er på et højt niveau og er godt normeret, så løfter det faktisk især de svage stillede børn. Okay. Så det er ikke, hvad skal man sige, det er en kompliceret diskussion, det er ikke et spørgsmål, om vi skal have institutioner, det har vi, men vi skal så sørge for, at de så også er en kvalitet, som så at sige understøtter hele præmissen, og det bliver sådan hele præmissen for, at det er den samfundsmodel, vi faktisk har.
Ja.
Altså, hvor man jo ikke kunne tilføje, at når vi siger, at de skal understøtte det, og hvis de skal understøtte det, vi snakker om, så er det jo ikke alene et spørgsmål om normeringer eller klassekoefficienter, hvis vi er i skoleverdenen, så er det også et spørgsmål om, hvad er det for nogle, ligesom, kunne du sige, læringsmæssige og trivselsmæssige spor, der bliver vægtet. Og der er det jo indiskutabelt, at det, vi snakker om her i dag, det handler om børns trivsel. Det har været håbløst underprioriteret, måske indtil bare inden for de sidste 4-5 år. Altså, der har det været læring og nationale testninger og de er bagud i PISA-målingerne og sådan nogle ting. Og der er ikke rigtig nogen PISA-målinger, der måler børns sociale trivsel. Mm.
Altså, vi nærmer os de sidste yeah. minutter. I må sige en pointe hver. Hvad er det vigtigste at få givet videre? Måske til nogle af alle de forældre, der faktisk lytter med.
Ja, mit bud, det vil være til forældrene, men sådan set også til de professionelle medarbejdere med børn at gøre. Vær til stede i børnenes liv som en tilgængelig faktor.
Det er meget svært at være uenig i.
I må godt dele pointe. Peter og John, det blev simpelthen ordene for i dag. Det har været spændende. Det har været tankevækkende. Jeg er i hvert fald forældre. Jeg skal hjem og være rigtig meget sammen med mine børn. Tusind tak, fordi I ville være med.
Selv tak. Og tak for din måde.
Du lytter til Radio 4.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Peter Krøgaard, og psykolog, forfatter og tidligere formand for Børns Vilkår, John Åsted Halse, med i programmet. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.